Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 10. dan aprila, meteorolozi kažu da će do kraja dana biti oblačno, a mi se u ovoj emisiji vraćamo nekim od tema koje su obrađivane u Sarajevskoj, ali i u drugim regionalnim redakcijama Radija Slobodna Evropa. Govorit ćemo između ostalog o rezultatima posjete međunarodnih zvaničnika regionu, otkrivenom registru hrvatskih branitelja, ali i posjeti slavnih holivudskih zvijezda Bosni i Hercegovini. No prije svega pregled najvažnijih vijesti koje danas priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poljski predsjednik Lech Kaczyński, njegova supruga i još 96 putnika i članova posade poginuli su danas u udesu aviona kod ruskog grada Smolensk, izjavili su ruski zvaničnici. Predsjednik poljskog Sejma Bronislav Komorowski preuzeo obaveze šefa države, a vlada u Varšavi okuplja se na vanrednoj sjednici nakon vijesti da predsjednik Kaczyński nije preživio pad aviona. Avion poljske vlade srušio se oko kilometar i po od aerodroma u Smolensku. Piloti su imali problema sa slijetanjem zbog guste magle, pokušali su da dignu avion ponovo u vazduh, ali su zakačili krošnje drveća, nakon čega se avion zapalio. Komemoracija na koju je išao Kaczyński i obilježavanje 70. godišnjice zločina u Katinskoj šumi, u kome je sovjetska tajna policija po naređenju Staljina streljala 22.000 zarobljenih poljskih oficira i intelektualaca, otkazana je nakon vijesti o nesreći. Bjeloruska uprava letenja saopštila je danas da je informisala pilota aviona u kom je bio predsjednik Poljske Lech Kaczyński o lošim vremenskim uslovima za slijetanje, ali da su oni ipak odlučili da slete, prenosi Interfax. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik razgovara danas u Aleksandrovcu kod Banja Luke sa američkim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Charlesom Englishom. Kako nezvanično saznajemo, jedna od tema razgovora je državna imovina. Španska vlada odobrila izručenje Veselina Vlahovića Batka, koji je osumnjičen za ratne zločine počinjene u sarajevskom naselju Grbavica. Batko je u Španiji uhapšen u martu u okviru istrage o grupi kriminalaca. Njegovo izručenje zatražile su vlasti Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Za sada nije poznato u koju će državu biti izručen. Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da će učiniti sve da činjenicama ubijedi sudsko vijeće u Londonu da su argumenti iz srbijanskog zahtjeva za izručenje Ejupa Ganića opravdani. Vukčević će u utorak prisustovati pretresu pred sudom u Londonu, na kome će biti razmatrano kome će biti izručen Ganić, bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, osumnjičen u Srbiji za slučaj dobrovoljačka u Sarajevu. U sukobima snaga sigurnosti i demonstranata koji zahtijevaju ostavku tajlandskog premijera Abhisita Vedžadžive, danas je u Bangkoku povrijeđeno više od 90 ljudi, saopštili su zvaničnici u toj zemlji. Najoštriji okršaji dogodili su se u starom dijelu grada koji protivnici aktuelne vlade drže okupiranim od sredine marta. Agencija AFP javila je da se na ulicama Bangkoka čula pucnjava kao i da je bačen suzavac. Na sahrani 16 žrtava sukoba u Kirgiziji na groblju u blizini glavnog grada Biškeka danas se okupilo oko 7.000 ljudi. Sahrani poginulih u sukobima u srijedu prisustovali su i članovi prelazne vlade Kirgizije koju su formirali predstavnici opozicije nakon protjerivanja predsjednika Kurmanbega Bakijeva. U Kirgiziju danas dolazi izaslanik Europske unije za centralnu Aziju Pierre Morel, a zabrinutost zbog stanja u toj državi izrazili su i predstavnici Rusije i SAD-a koje u njoj imaju vojne baze. Istovremeno SAD su obustavile sve letove za Afganistan i svoje baze Manas u Kirgistanu. Zvaničnici su izjavili da će se letovi nastaviti kada se situacija u toj zemlji smiri. U noćašnjim vazdušnim napadima pakistanske vojske na sjeverozapadnu oblast zemlje poginula su 54 pobunjenika, naveo je danas jedan zvaničnik. Napadi su dio ofanzive pakistanske vojske protiv ekstremista u pakistanskoj oblasti Oraksai koja graniči sa Afganistanom. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je za TV mrežu ABC da sarađuje sa saveznicima u izradi novih sankcija Iranu, ali još ne može reći koje su i mogu li biti učinkovite u odvraćanju Irana od razvoja nuklearnog oružja. Obama je rekao da postoji međunarodno jedinstvo kada je riječ o suprotstavljanju iranskom nuklearnom programu. Najmanje 7 njemačkih državljana danas je poginulo kada se srušio helikopter na Kamčatki, saopštilo je danas Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Spasioci su izvukli 7 tijela iz helikoptera koju je zatrpala lavina. Sudbina 8. osobe koja se nalazila u helikopteru nije poznata, prenose agencije. Rusija je zaprijetila da će suspendovati sva usvajanja djece u SAD-u nakon odluke jedne američke majke da vrati svog usvojenog 7-godišnjeg sina nazad u Moskvu sa porukom da ga više ne želi. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je državnoj televiziji da se moraju zaustaviti sva usvajanja dok Rusija i SAD ne postignu adekvatan sporazum o tome. Isplata martovskih penzija u Republici Srpskoj počinje danas. Ukupno će biti isplaćeno više od 72 miliona konvertibilnih maraka. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. I drugi dan vikenda meteorolozi prognoziraju slične vremenske prilike. Najviša dnevna temperatura sutra će se kretati od 6 do 15 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Događaj koji je obilježio sedmicu, što je za nama, svakako je posjeta zamjenika američkog državnog sekretara James Steinberga i španskog ministra inostranih poslova Miguel Angel Moratinho sa regionu. Najprije su bili u Bosni i Hercegovini, gdje, iako se to očekivalo, nisu domaćim političarima ponudili madridsku deklaraciju, koja je jedna od brojnih koja bi trebala da stabilizuje političke prilike u zemlji. Još jednom slušamo Dženanu Karabegović.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg i španski ministar vanjskih poslova Miguel Angel Moratinos ocijenili su pozitivnim razgovore koje su imali sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Još jednom su ponovili kako su Europska unija i SAD spremni da pomognu Bosni i Hercegovini u reformama koje će zemlju približiti Europskoj uniji i NATO-u. Španski ministar vanjskih poslova najavio je i da će 2. juna u Sarajevu biti održana konferencija o Zapadnom Balkanu, te da se nada da će tada donijeti dobre vijesti o liberalizaciji viznog režima.
Vraćam se s većom nadom i povjerenjem u Bosnu i Hercegovinu. Europska unija je spremna da krene sa rješavanjem pitanja koja očekuju građani Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo početkom juna imati dobre vijesti kada je riječ o liberalizaciji viznog režima. Nakon izbora, BH lideri će morati donositi odluke koje će pripremiti Bosnu i Hercegovinu za Europsku uniju. Napredak je postignut, naišli smo na dobru volju i pozitivan pristup kod bosansko-hercegovačkih lidera.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg.
Mislim da smo se pokušali koncentrisati na tri najvažnije stvari tokom razgovora sa BH liderima. Prvo, da iako su izbori blizu, još uvijek je moguće postići napredak oko kratkoročnih ciljeva koji mogu pokazati i građanima i međunarodnoj zajednici da su lideri BiH spremni da preuzmu ponekad teške i važne odluke koji će pokazati njihovu sposobnost da preuzmu odgovornost članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Drugo, jako je važno u kampanji poslati pozitivnu poruku. Pozitivan pristup je ono što je neophodno da se stvori okruženje koje će omogućiti Bosni i Hercegovini da ide dalje u budućnost. Treće, morate biti spremni nakon izbora u oktobru da se formira vlast koja može preuzeti efikasne korake kako bi išli dalje ka toj budućnosti. Sve je to moguće. Bosansko-hercegovački lideri različito tumače razgovore koji su imali sa visokim dužnosnicima Europske unije i američke administracije. Iako nije bilo govora o deklaraciji, kako je ranije bilo najavljeno, u kojoj su se BH lideri trebali obavezati da će nastaviti sa reformama nakon izbora, predsjednik SDA Sulejman Tihić rekao je nakon sastanka da usvajanje deklaracije nije način rješavanja problema ustavne reforme. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kaže kako je zamolio zamjenika državnog sekretara SAD-a Jamesa Steinberga i ministra vanjskih poslova Španije Miguela Angela Moratinosa da poslije izbora u periodu od 6 mjeseci dođe do promjene ustava i da oni takvu klimu stvaraju.
Na neki način smo vrlo jasno ukazali da želimo graditi jednu afirmativnu, pozitivnu, zdravu klimu bez vrijeđanja bilo koga po bilo kom osnovu.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je kako je španski ministar vanjskih poslova poručio da će u Sarajevu 2. juna
juna biti održan veliki sastanak, te da se radi vjerovatno o terminu kada će biti saopšteno da će Bosna i Hercegovina dobiti bezvizni režim.
Ono što sam ja predložio, to je da veoma hitno sjedemo i završimo taj dio usaglašavanja ustava sa deklaracijom u dijelu gdje će se etička obilježja kandidata provesti na brojčano i da time riješimo problem naše sukoba ustava Bosne i Hercegovine sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Nakon susreta sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a i ministrom vanjskih poslova Španije, predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija novinarima je rekao da je ohrabren činjenicom da su SAD i Europska unija opredijeljene za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, koja samo kao takva može ući u Europsku uniju i NATO.
Nakon Sarajeva, zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg posjetio je Beograd i tamo je najviše riječi bilo o situaciji u Bosni i Hercegovini. Konstatovano je da su netočne informacije da Bosni i Hercegovini prijeti rat, kao i da je neophodno uspostavljanje bolje saradnje između Beograda i predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu. Detalje sastanka sa srbijanskim zvaničnicima iz Beograda prenosi Nebojša Grabež.
Prvi domaćin američkom diplomati u Beogradu bio je predsjednik Srbije Boris Tadić, koji se saglasio sa Steinbergom da su netočne informacije da Bosni i Hercegovini preti rat.
Ne radi se o nikakvim pretnjama ratom i dramatizuje se situacija u Bosni i Hercegovini, ne znam sa kojim ciljem. Nije potrebno i nije korisno dramatizovati situaciju, već treba identifikovati probleme i pokušati ih rešiti kroz jedan racionalni i demokratski dijalog, a u njemu moraju da učestvuju predstavnici tri naroda i dva entiteta.
Tadić je ponovio da Srbija ne podržava bilo kakvu podjelu Bosne i Hercegovine jer bi to ugrozilo regionalnu stabilnost. Bilo je reći o situaciji na Kosovu, gdje je Tadić naglasio da Srbija ima svoje legitimne nacionalne interese od kojih neće odustati. James Steinberg u Beogradu nije davao izjave, ali u intervju u televiziji B92 rekao da je Srbija ključni partner Sjedinjenih Država u regionu, koje je podržavaju na njenom putu ka članstvu u Europsku uniju i Svjetsku trgovinsku organizaciju, ali je također rekao da postoje razlike u nekim stavovima, kao na primjer pitanje statusa Kosova.
Očigledno je da imamo različita gledanja na status Kosova. Mi smo se složili da se oko toga ne slažemo, što je rekao i potpredsjednik Biden kada je bio ovdje. Također smo shvatili da postoje i neki pragmatični koraci koje možemo da napravimo, poput saradnje sa EULEX-om i rješavanja praktičnih pitanja, kao što je pitanje carina i sličnog, što bi omogućilo ljudima da imaju što sigurniju i prosperitetniju budućnost, dok mi nastavljamo da tražimo političko rješenje.
Stiče se utisak da u Srbiji sve više sazreva svijest o tome da su razgovori o praktičnim pitanjima sa Prištinom neophodni, jer kako kaže predsjednik Odbora za inostrane poslove i predsjednik političkog savjeta vladajuće demokratske stranke Dragoljub Mićunović.
Mislim da se bez razgovora ništa ne može riješiti. Ako smo se odrekli sile, srećom, nadam se da jesmo, a ne znam ni kolika je, onda nam preostaju razgovori.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda ocenjuje da je posjeta Jamesa Steinberga Beogradu veoma značajna, jer nastavlja da iskazuje interes Sjedinjenih Američkih Država za dalju i ubrzanu integraciju Zapadnog Balkana u Europsku uniju i NATO, kao i za stabilizaciju i mir u regionu. Također, jedan od ciljeva je da se nađe model za uspostavljanje nekog oblika saradnje Srbije i Kosova.
To podrazumeva da se nastavi regionalna saradnja sa učešćem svih, pa dakle i Prištine, u tim regionalnim forumima, a naravno i na neki način da se stvori situacija u kojoj bi bez prejudiciranja i bez odustajanja od načelnih stavova, odnosno da Srbija ne priznaje Kosovo, a da Kosovo insistira na svojoj nezavisnosti, da to ne osujećuje mogućnost početka nekakvog dijaloga, odnosno rješavanja praktičnih pitanja koje treba da poboljšaju situaciju ekonomsku i socijalnu na Kosovu, koja je veoma teška.
U pojedinim izjavama upućenih sa najviših mjesta Ivan Vejvoda prepoznaje spremnost Srbije na razgovore o praktičnim pitanjima sa Prištinom. Bilo da je reč o tvrdnjama da je potreban fleksibilniji pristup, da je 2010. godina možda godina početka rješavanja tih izazova ili da Srbija želi da bude deo rješenja.
Sve to govori u prilog tome da Srbija želi da ima aktivnu ulogu, ne odustajući od svog načelnog stava o nepriznavanju, da ukoliko je reč o evropskom ponašanju, o evropskom partnerstvu u regionu, kako je to rečeno u susretu predsjednika Tadića i Josipovića, onda se može pretpostaviti da će neki koraci u tom pravcu biti učinjeni.
Događaji sedmice.
U Sarajevu je protekle sedmice održana prva međunarodna konferencija Sarajevo Business Forum. Više od 600 gostiju i potencijalnih investitora razgovaralo je sa domaćim ekonomistima i političarima o konkretnim projektima iz oblasti energetike, infrastrukture, turizma i poljoprivrede. Domaćini u Sarajevu hvalili su prirodne ljepote zemlje, neiskorištenost energetskih resursa, stabilnost valute i sigurnost, dok su međunarodni investitori tražili konkretne brojke i uslove pod kojima mogu poslovati. Evo što je zabilježila Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina je zemlja velikih potencijala i neiskorištenih prirodnih resursa. Zemlja stabilne valute i niske inflacije, i to su samo neki od razloga koje su predstavnici domaće vlasti ponudili investitorima uglavnom arapskog svijeta okupljenih na prvom Sarajevo Business Forumu. Ponuđeno je više od 150 projekata čija vrijednost prelazi 11,5 milijardi eura. Dok je iskorištenost resursa i energije u zemljama Europske unije oko 98%, u Bosni i Hercegovini ta brojka prelazi tek nešto oko 35%, i to je naša velika šansa, ističe organizator foruma, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić.
Ja mislim da je značajno da smo konačno shvatili gdje leže naši potencijali, da smo shvatili da ne treba praviti prepreke nečemu što je, evo ovo smo mogli uraditi prije 3 godine, nažalost nismo. Posebno u sektoru energije, koji je naš najveći sektor. Mi imamo samo 36% resursa koje smo upotrijebili, dakle ogroman potencijal leži na upotrebljeni ili voda teče, tako da kažem, voda koja može praviti energiju.
Bosna i Hercegovina za ekonomski razvoj treba iskoristiti 3 bitne stvari, što važi i za cijeli Balkan. To su geopolitički položaj, odnosno činjenica da je raskršće svih ekonomskih ruta, zatim veze različitih kultura, ali najbitnija je sigurnost i politička stabilnost, poručuje ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoğlu. Bivši premijer Malezije Mahathir Mohamed podsjetio je da je Malezija napredovala zahvaljujući unapređenju privatnog sektora i istakao da bi Bosna i Hercegovina trebala slijediti ovaj primjer. A smetnja razvoju privatnog sektora u Bosni i Hercegovini jeste spora i neefikasna birokratija, ističe Fejs Al-Zamer, predstavnik kuvajske kompanije koja je još prije 13 godina pokušala razviti biznis u Bosni i Hercegovini, ali bez uspjeha.
One of the investors is here today came here 1997.
Došli smo kao investitori još 1997. na istu ovakvu konferenciju i tada smo čuli ovako hrabruće informacije za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu. Kupili smo 130.000 kvadratnih metara u okolini Sarajeva, ali za 13 godina nismo uspjeli uraditi ništa zbog brojnih prepreka i obstrukcija. Bilo je potrebno bezbroj dozvola od spore administracije i birokratije.
Nažalost, zamjerke na ponuđenu uglađenost, ali bez konkretnih ideja, imao je i potpredsjednik saudijske kompanije Zamil Group, Hamad Al-Zamail.
I have a joint venture with Germans, Italian.
Ja imam zajedničku kompaniju sa Italijanima, Nijemcima, Francuzima. Kada im budem predstavio Bosnu i Hercegovinu, oni će me pitati zašto bi mi trebali da ulažemo u Bosnu i Hercegovinu, kakvi su im porezi, kakve olakšice imaju investitori. Vi ste nam rekli da je Bosna i Hercegovina lijepa, ali mi niste rekli zašto bismo mi trebali doći ovdje, a ne negdje drugu. Zašto da investiramo ovdje, a ne u Singapuru ili u Italiji? Dakle, trebam više konkretnih odgovora.
Odgovor na ovo teško pitanje nudi bivši bosansko-hercegovački premijer i ekonomista Zlatko Lagumdžija.
Second point, I think it's about time to invest because financial sector is the healthiest part of the economy.
A reći ću vam da je financijski sektor u Bosni i Hercegovini daleko zdraviji od ekonomije i bilježimo porast bruto društvenog dohotka jer male zemlje iz svjetske recesije izlaze brže nego razvijene. Također, poreske stope u Bosni i Hercegovini su daleko niže nego u zemljama eurozone, što je važno za biznis. Također, naša poslovna zajednica ne vidi problem u poslovanju na deviznim tržištima, što je također drugačije nego u zemljama Europske unije. I na kraju da kažem da je Bosna i Hercegovina na vrhu zemalja za ulaganje jer je stabilna i sigurna i u njoj nema terorizma, poručuje Lagumdžija. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić ponovio je da je Bosna i Hercegovina stabilna zemlja za ulaganje jer ima čvrstu valutu sa niskom inflacijom u kojoj uspješno posluje oko 30 komercijalnih banaka. Još jedna od pogodnosti je i nizak vanjski dug Bosne i Hercegovine, te prema preporukama Međunarodnog monetarnog fonda BiH ima potencijala za zaduživanje ukoliko strane banke pronađu interes da posluju u njoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U susjednoj Hrvatskoj ne stišavaju se burne reakcije nakon što je na internetu ilegalno objavljen nepotpuni popis hrvatskih ratnih veterana. Opozicija i dio veteranskih udruženja već niz godina traže objavljivanje tog popisa, posebno zbog zanimljivog podatka da broj veterana Domovinskog rata u miru neprekidno raste. Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica i većina veteranskih udruženja tome se protive. Pripremio Enis Zebić.
Je li objava nepotpunog popisa hrvatskih ratnih veterana na internetu djelo para obavještenog podzemlja, opozicije ili vlasnika domaćih internet portala koji su otprije poznati po zalaganju za objavu famoznog registra branitelja? Premijerka Jadranka Kosor hitno se sastala sa ministrom unutarnjih poslova Tomislavom Karamarkom povodom istrage koja se intenzivno vodi o tome tko je izvukao podatke i objavio ih.
Naša je ocjena da se radi o jednom uretku para obavještenog podzemlja. Priča je puno ozbiljnija nego što se možda na prvi pogled čini i mi ćemo pokazati što znači kad pravna država funkcionira.
Ona je ponovila kako vlada ne odustaje od svoje odluke da ne objavljuje popis ratnih veterana, da je protiv nepoznatih osoba koje su objavile ovaj nepotpuni popis podnesena kaznena prijava, a da se istraga vodi u ministarstvima obrane, unutarnjih poslova i branitelja. Glavni argument za neobjavljivanje je da je to službena tajna i da bi se objavljivanjem narušila privatnost veterana. Popis, vjerojatno izvučen iz kompjuterskog sustava ministarstva obrane, nalazi se na adresi www.registarbranitelja.com, a oni koji su ga stavili na internet preko jednog američkog servera koji nudi maksimalnu diskreciju kažu kako su se vodili javnim interesom i da objavom ovog nepotpunog registra skidaju teret sa hrvatske vlade od koje očekuju da ga konačno i sama objavi. Policija je danas već obavila niz obavijesnih razgovora, među ostalima i sa nesuđenim savjetnikom predsjednika Josipovića, vlasnikom internet portala www.politika.com, Markom Rakarom, koji je otprije poznat kao jedan od najglasnijih zagovaratelja objave registra, koji odbija da ima bilo kakve veze sa ovom ilegalnom objavom. Inače, valja dodati kako je najvažnija povlastica koja ide sa braniteljskim statusom uvoz automobila bez carine i povlašteni upis djeteta u školu i na fakultet, dok financijska primanja nisu vezana uz braniteljski status, već uz mirovinski i invalidski status. Reakcije oporbe su različite. Socijaldemokratski saborski zastupnik Ante Kotromanović, sam odlikovani ratni veteran, zalaže se već dulje vrijeme za objavu registra branitelja, a ovo objavljivanje na crno ne podržava i osuđuje. Treba objaviti službeni popis jer postoje određene sumnje. Predsjednik Tuđman izišao je 96. sa brojkom od 360 tisuća hrvatskih ratnih veterana. Ministarstvo obrane je 2 godine kasnije izišlo sa brojkom od 386 tisuća, a sada je službena brojka 501.606 branitelja, podsjeća Kotromanović.
Ova objava, to je parcijalno izvučeno, ne znam na koji način, na crno, i protiv sam takvih radnji, bit ću vrlo jasan i otvoren, ali naravno da postoji sumnja kako su ti ljudi i tko su ti ljudi koji su dobili status branitelja. Zato se zalažem da zapojnici, i to je za mene javna objava, zapojnici svih razina, zapojnici desetina, vodova, satnije, bojne brigade, da imaju pravo i da ih ministarstva obvežu da pregledaju taj popis i da kažu to je to.
Politički analitičar Davor Đener u izjavi za Naš radio procjenjuje da su osobe koje su ilegalno objavile popis veterana vjerojatno sklone neke od oporbenih stranaka, ali da su pucale u prazno.
Svima je međutim jasno da niti jedna administracija nije u stanju riješiti taj tip problema. Ne postoji socijalna snaga koja bi mogla u kratkom roku obračunati sa uspostavljenim privilegijama.
Otkrivanje registra branitelja u Hrvatskoj izazvalo je veliku pažnju i među bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Nakon afere u kojoj je otkriveno da je zamjenik predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i dopredsjednik predstavničkog doma državnog parlamenta Niko Lozančić 10 godina nezakonito primao hrvatsku vojnu penziju, mnogi su se zapitali ko se sve nalazi u braniteljskom registru. Odgovore u Mostaru tražila Tina Jelin.
Na spisku hrvatskih branitelja nalazi se ime Dragana Čovića. U registru navodno postoje 2 osobe sa tim imenom. Jedna je bila pripadnik 11. brigade Hrvatske vojske iz Rijeke, a druga 156. domobranske pukovnije iz Makarske. Za Čovića, koji je zaveden u registru branitelja, između ostalog, kaže se kako je u domobranskoj pukovniji proveo 4 godine, od 1991. do 1995. godine. Podsjetimo da je aktualni predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine u to vrijeme bio direktor Sokola. Ako su tačni podaci registra branitelja, i aktualni ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Brankić, koji je rođen u Čapljini, također prima naknadu kao ratni pripadnik 106. domobranske pukovnije iz Metkovića. Glasnogovornik HDZ-a Bosne i Hercegovine Mišo Relota.
Mogu kazati, evo, ime dužnosnika HDZ-a, ne gospodin Čović, ne gospodin Brankić,
a niti drugi niti primaju naknadu, niti su ikad bili pripadnici raznoraznih domobranskih pukovnija iz mjesta u Republici Hrvatskoj.
U registru branitelja navedeno je ime Nike Lozančića, koji je u Riječkoj pukovniji proveo 4 godine. Da li je riječ o istom Lozančiću, do predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkom parlamentarcu, kojeg Općinski sud u Zagrebu tereti da je 10 godina nezakonito primao hrvatsku vojnu penziju jer je osiguran kao parlamentarac, u HDZ-u nismo saznali. Inače, Lozančić je početak rata u Bosni i Hercegovini dočekao kao policajac u stanici javne bezbjednosti Kakanj. Na istom spisku registra branitelja nalaze se i federalni ministar poljoprivrede Damir Ljubić, zastupnik u državnom parlamentu Martin Raguš, članovi HDZ-a 1990. zajedno sa predsjednikom stranke Božom Ljubićem, Veso Begar, glasnogovornik HDZ-a 1990.
Ono što možemo tvrditi sa velikom vjerojatnoćom da se oni ne nalaze na tom registru jer nemaju iskaznicu hrvatskih branitelja.
Vinka Zorića, također državnog zastupnika, godinama se prozivalo za vojnu penziju u Republici Hrvatskoj. Zorić, kako kaže, s ponosom priznaje da ima status hrvatskog branitelja, da se nalazi u registru, ali da penziju ne prima.
Ja čak dijelom imam i staž u hrvatskoj vojsci, tako da to uopće nije spor.
Veliki broj bosansko-hercegovačkih političara u indeksu branitelja, Zoran Zovko, predsjednik Mostarske HVIDRE, nije želio komentirati. Podsjetio je da prema zakonu Republike Hrvatske nije izvršena jasna kategorizacija ko može biti branitelj, zbog čega su zloupotrebe moguće.
Znači, tko je god učestvovao, mislim da je tako 3 dana. 3 dana on postaje hrvatski branitelj, znači ostvariva status sa svojim učešćem od 3 dana, tako da neko mora biti 3 i 15 dana i onda se računa se u hrvatskog branitelja.
Od predsjednika Mostarske HVIDRE doznajemo kako se i u Bosni i Hercegovini radi na indeksu branitelja i boraca, kojim boračka udruženja nisu zadovoljna. Naime, prema postojećem rješenju, borci i branitelji u indeks će biti uneseni abecednim redom, dok udruženja predlažu da to bude ispod jedinica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmica koja je iza nas ostaće upamćena i po tome što su Bosnu i Hercegovinu posjetile 2 holivudske zvijezde. Glumica Anđelina Jolie, UNHCR-ov ambasador dobre volje, doputovala je u Bosnu i Hercegovinu kako bi posjetila izbjeglice, povratnike i interno raseljene osobe. Jolie i njen muž Brad Pitt posjetili su nekoliko izbjegličkih centara u Bosni i Hercegovini. U jednom od njih, kraj Goražda, Brad Pitt razgovarao je sa samohranom majkom, izbjeglicom iz Višegrada, Suadom Šehić. Evo kako je ona opisala susret sa slavnim glumcem.
Ja sam se prvo iznenadila jer sam ga poznala. Jer gledam njegove filmove, normalno da sam ga poznala. I onda sam ostala sam jednostavno bez teksta. Nisam znala da pričam. I on je prišao i fino me zagrlio. I kaže mi, reko, vi ste meni poznati. Kaže o meni, odakle sam poznata i meni sad normin prevodi oda. Ja kažem, s televizije. I sad, a on je ostao zatečen, baš ono zapretašten, i ono, baš je bio ganut mojom pričom svim, da me je na kraju fino i počastio, dao mi je i novca, vjerujte. Svim, baš ga je interesovao moj život, kako sam samohrana majka, kako se borim, ne radim nigdje, kako školujem dijete. Znači, ja sam njemu sve ispričala kako šta, znači, da me neko zove i da radim, da zaradim neki 10-20 maraka. Nije bitno koliko. Znači, samo da se prehranim. Stvarno jesmo u neuslovima. Nikakvim. Ono, ja ne znam, životinja ne bi živjela ono gdje mi živim. Ja sam oduševljena, vjerujte. Ja sam još uvijek u šoku, ja ne znam šta pričam.
Na samom smo kraju emisije, to je vrijeme za još jedan pregled vijesti i Dženanu Karabegović.
Poljski predsjednik Lech Kaczyński, njegova supruga i još 96 putnika i članova posade poginuli danas u udesu aviona kod ruskog grada Smolensk. Poljski premijer Donald Tusk nakon vanredne sjednice vlade rekao da će u zemlji sutra u podne i na dan sahrane biti 2 minute šutnje. Bjeloruska uprava letenja saopštila da je informisala pilota aviona u kojem je bio predsjednik Poljske Lech Kaczyński o lošim vremenskim uslovima za slijetanje, ali da su oni ipak odlučili da slete. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik razgovara u Aleksandrovcu kod Banja Luke sa američkim ambasadorom u BiH Charlesom Englishom. Kako nezvanično saznajemo, jedna od tema razgovora je državna imovina. Španska vlada odobrila izručenje Veselina Vlahovića Batka, koji je osumnjičen za ratne zločine počinjene u sarajevskom naselju Grbavica. Njegovo izručenje zatražile su vlasti Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Za sada nije poznato u koju će državu biti izručen. U 2 napada nedaleko od iračkog grada Mosula poginulo 5 ljudi. U sukobima snaga sigurnosti i demonstranata koji zahtijevaju ostavku tajlandskog premijera Abhisita Vejdadžive, u Bangkoku povrijeđeno više od 90 ljudi. Na današnjoj sahrani 16 žrtava sukoba u Kirgiziji na groblju u blizini glavnog grada Biškeka okupilo se oko 7000 ljudi. Najmanje 7 njemačkih državljana poginulo kada se srušio helikopter na Kamčatki. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom i drugi dan vikenda meteorolozi prognoziraju slične vremenske prilike. Najviša dnevna temperatura sutra kretaće se od 6 do 15 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studio u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.